У Менску 22 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Урад Беларусі стварыў дзяржаўную камісію па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. Беларуская дэлегацыя ўдзельнікаў архірэйскага і памеснага сабораў Расійскай праваслаўнай царквы накіравалася ў Маскву. 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнымі крыніцамі папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці і зніжаць заробкі сваім работнікам. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Прадстаўнік Расіі ў НАТО Дмітрый Рагозін заявіў, што ў дачыненнях Расіі і НАТО, цытую, «скрануўся лёд». У панядзелак мае адбыцца першае паседжанне Рады Расіі НАТО пасля таго, як Паўночна-Атлантычны альянс замарозіў дачыненні з Расіяй пасля расійска-грузінскага канфлікту. У паласе Газы зноў адкрыліся школы, якія заставаліся закрытыя падчас ізраільскай аперацыі супраць Хамасу. У клясы вернуцца каля 200 тысяч палестынскіх дзяцей. Падчас ізраільскага бамбавання школы выкарыстоўваліся як часовы прытулак для палестынцаў, чыё жытло было пашкоджана або знішчана ў выніку бамбавання. Як найменей 12 чалавек загінула з прычыны наймацнейшых ураганаў за апошнія 10 гадоў на поўдні Францыі і поўначы Іспаніі. Недалёка ад Барселоны ад моцнага ветру абрынулася частка спартовага цэнтру, у выніку чаго загінула 4 дзяцей. У паўднёва-заходняй Францыі мільён сем'яў засталіся без электрычнасці пасля таго, як бура пашкодзіла лініі электраперадачы. Паваленыя дрэвы блякуюць аўтастрады і чыгуначныя лініі, закрыта некалькі лётнішчаў. Грэцкія фермеры працягваюць пратэсты супраць сельскагаспадарчай палітыкі ўраду, заблякаваўшы трактарамі два памежныя пункты на мяжы з Македоніяй. Прэзідэнт Арменіі Сэрж Саркісян памілаваў яшчэ 16 чалавек, асуджаных за ўдзел у паслявыбарчых хваляваннях у Ерэване летась у сакавіку. Кіргізскія ўлады распачалі крымінальную справу супраць апазіцыйнага лідара, былога спікера парламенту Амурбека Такібаева. Ён абвінавачваецца ў парушэнні закону аб нашэнні зброі, але сам лічыць справу супраць яго палітычна матываванай. Казахстан і Індыя падпісалі пагадненне ў галіне мірных атамных праграмаў. На моцы пагаднення Казахстан будзе пастаўляць ядзернае паліва для індыйскіх атамных электрастанцыяў. Пакістан вітаў загад прэзідэнта ЗША Барака Абамы аб закрыцці турмы ў Гуантанама. Ты былі навіны на Радыё Свабода. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць, але і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з моладзевымі лідарамі Франкам Вячоркам і Іванам Шылам. У падарожжах свабоду Владзімір Давыдоўскі пра вёску Выгар Лагойскага раёну і Змізер Бартосік пра падарожжа на Беласточыну. У беларускім замежжы пра магчымасці для моладзі працы за мяжой. А ў беларускай Атлантыдзе перадача «Папараць кветка». Днямі кіраўнік моладзі БНФ Франак Вячорка і адзін з кіраўнікоў Малдога фронту Іван Шыла распаўсюдзілі заявы пра спробы забраць іх у войска. Прапануем вашу увазі фрагмент онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на вэбсайце «Радыё Свабода». Чаму для ўсіх грамадзян Беларусі служба ў войску з'яўляецца ганаровым абавязкам, а для вас рэпрэсіўным дзеяннем з боку ўлады? Чым вы лепшыя за астатніх? Адказвае Іван Шыла.
Прызыў у войска і прызыў у войска з відавочнымі парушэннямі розныя рэчы. Я стаўлюся да войска так, як магу ставіцца да канстытуцыйнага абавязку. Аднак, калі законы парушаюцца, у выпадку палітычнай мэтазгоднасці, я зноў-такі з пункту гледжання Канстытуцыі стаўлюся да гэтага адмоўна. Паўтаруся, што пратэстую не супраць войска, а як абавязку працэдуры прызыву. Калі на лекараў аказваецца ціск, лічу гэта непрымальным. Я не асабліва не адрозніваюся ад астатніх прызыўнікоў, таму і патрабую, каб рэалізоўваліся на практыцы гарантаваная законам роўнасць.
На пытанне адказвае Франак Вячорка.
Служба ў войску была і ёсць ганаровым абавязкам. І калі партыя БНФ прыйдзе да ўлады, адным з першых пунктаў, што яна зробіць, гэта будзе ўмацаванне беларускага войска і паступовы пераход да прафесійнай арміі, як тое ўжо зрабілі нашыя заходнія суседзі. Ніхто войска не адмаўляе, але звярніце ўвагу на працэдуру. Улады выкарыстоўваюць войска для ізаляцыі палітычных апанентаў, нягледзячы на тое, што першае, у аднаго супрацьпаказанне па здароўі, як у мяне, і другое, як у Івана Шылы, незакончаная сярэдняя адукацыя. Няма нічога лепш, чым закрыць маладзёнаў на паўтара года ў глушэчу Беларусі і апраўдвацца святой канстытуцыяй.
Якія вашы улюбёныя беларускія гарады? Дзе вы любіце адпачываць у Беларусі? Адказвае Франк Вяшорка.
Я вельмі люблю горадню і Віцебск, ну і натуральна родны Менск. Люблю Віцебск за яго легенды і казачную прыгажосць. Нездарма тут нарадзіўся Марк Шагал і многія іншыя вялікія беларусы. У Віцебску прыятныя і шчырыя людзі, сюды хочацца вяртацца, каб прыяднацца да гісторыі і да беларускага духу. Калі ж быў малы, то вельмі любіў горадню за вялікі, мне прынамсі так здавалася, зоапарк, адкуль я мог не вылазіць цэлымі суткамі. Штораз, як прыязджаю ў горадню, узгадваю кампанію па абароне гістарычнага цэнтру. Некалькі тыдняў мы ладзілі акцыі і перфомансы, распаўсюджвалі друкаваныя матэрыялы, клеілі налепкі. У выніку рэстаўрацыйныя працы былі прыпыненыя. Гэта таксама наш поспех. Горадня наша архітэктурная скарбніца. А яшчэ горадня не савецкі горад, і тут людзі ведаюць сабе цану. І не прыгадаю лепшага адпачынку, чым купалле пад горадняй, з яго спевамі, купальскімі танцамі, русалкамі, скокамі праз вогнішча і праліўным дажджом. А яшчэ мы штогод робім летнік моладзі БНФ ля Косава на радзіме Тадэвуша Касцюшкі.
Пытанне да Івана Шылы. Чаму вы не скарысталіся магчымасцю пакінуць Беларусь і спакойна вучыцца ў Еўропе?
З некалькіх прычын. Асноўная з іх гэта час. З'ехаць для атрымання атэстату, гэта 2 гады навучання ў старэйшых класах навучальных установ Літвы, Эстоніі ці Польшчы. Бо розніца адукацыйнай праграмы ад беларускай. А даздаць іспыт у Беларусі можна ў траўні гэтага году. Натуральна, калі не будзе праблемаў з войскам. Ну, не праблема, не будзе просто призывы, то бок я фізічна не змагу гэта зрабіць, знаходзячыся не ў вайсковай частцы.
Пытанне да Франка Вячоркі. А чым займаецца моладзь БНФ зараз? У восень у вас былі такія цікавыя флэшмобы.
Флэшмобы і перфомансы – гэта наша фішка, фішка моладзі БНФ. Гэта магчымасць данесці да людзей праблемныя тэмы ў даступнай смешнай форме. 1 верасня мы ладзім традыцыйныя акцыі, хочам вучыцца па-беларуску. Пару год назад мы правялі знакаміты флэшмоб, калі кат вешаў гісторыю Беларусі на плошчы Кубаколаса. Яго пасля яшчэ паказвалі па БТ. Зладзілі цікавы перфоманс у абарону праспекту Скарыны пасля ганебных перайменаванняў, калі палова ўдзельнікаў удавала сябе скарынаў, а палова спецназаўцаў, якія адскавалі асветніка. Калі прыехалі сапраўдныя спецназаўцы, то яны забралі скарынаў, а нашых спецназаўцаў у двукосях не кранулі. Летась на дзень прэсы мы даслалі міністру інфармацыі свіную галаву, загорнутую савецкую Беларусію, у якасці прыза за перамогу над незалежнымі журналістамі. Зараз жа моладзь БНФ праводзіць кампанію невайсковаму прыгону за прафесійнае войска. Працуем сярод прызыўнікоў і вайскоўцаў. Лічу, што плённа. Наступная кампанія будзе ў абарону правоў студэнтаў. Далучайцеся.
Франак, вялікая вам удзячнасць за фільмы на беларускай мове. Мая сям'я, усе мае знаёмыя пад уражаннем ад вашых перакладаў. Якія фільмы збіраецеся перакласці яшчэ?
Дзякуй вялікі. Мы зрабілі Шрэка другога, Шрэка трэцяга, крымінальнае чытво, маленькая калядная казка, любоў насамрэч, перавыдалі першага Шрэка. Гэта ўсё фільмы, якія мы агучылі на беларускую мову. Надалей мы рыхтуем з Александрам Памідоравым дубляж фільма «В значыць вендета». Пасля будзем рабіць сямейныя мультфільмы тыпу «Вольт», «Лаві хвалю», «Мадагаскар» і іншыя. Я лічу, што трэба выхоўваць дзетак беларусамі.
Пытанне да Івана Шылы. Іван, як думаеш, якія перспектывы, будучы ў беларускага войска, што найперш трэба рэфармаваць, каб змяніць у маладзёнаў негатыўнае стаўленне да службы?
Перспектывы добрыя. Я думаю, што войска мусіць быць прафесійным, і мы калісьці да гэтага прыйдзем. Гэта адразу здыме большасць пытанняў грамадства да вайсковай службы і адаб'ецца на якасці падрыхтоўкі салдатаў. Гэта складана рэалізаваць, аднак да таго варта імкнуцца. А для пачатку трэба зрабіць альтэрнатыўную службу ў рэчаіснасці, а не толькі запісам у Канстытуцыі.
Скажыце, ці можна з рэжымам Лукашэнкі мірна дамовіцца альбо не? Ці ёсць хоць невялікі шанец у Рэспублікі Беларусь развівацца дэмакратычным шляхам? Вы менавіта можаце хоць што-небудзь змяніць для нашай дзяржавы? Адказвае Франак Вячорка.
З Лукашэнкам дамаўляцца немагчыма. Абдурыць. Дыялог з Еўропай таму сведчанне. Звонку рэжым нібыта лібералізуецца, а ўнутры рэпрэсіі толькі ўзмацняюцца. Рана ці позна, але Беларусь стане дэмакратычнай краінай, часткай еўрапейскай цывілізацыі. І гэты працэс будзе незваротны. Так, мы можам гэта рабіць. Галоўная задача дэмакратычных сілаў сёння – гэта кантроль над уладай. А задача дэмакратычнай моладзі – падаграваць інтарэс да палітыкі праз акцыі, палітычную адукацыю і інш. Калі наспее крытычная маса, мы зловім момант і пяроймем уладу. Але да гэтага трэба як след падрыхтавацца.
Франак, жадаю табе паслужыць у нашым войску. Скажы, чым будзеш займацца там у вольны час?
Вучыцца, чытаць кніжкі, агітаваць салдатаў. Гэта я добра ўмею. Калі ваенком заваліўся да мяне ў палату ў шпіталі і папрасіў падпісацца прысутных у тым, што я адмаўляюся ад позвы, 5 чалавек, што са мной ляжалі, адмовіліся гэта рабіць. Тады ваенком сказаў мне, што гэта вынік маёй палітагітацыі. Таксама за час магчымай службы ў войску я б хацеў прымусіць Мальцава стрымаць сваё абяцанне і ўтварыць беларускамоўны ўзвод для такіх, як я, Шыла, Жалезнічэнка і Каліта.
Апошнім часам, як і раней, моладзевыя арганізацыі «Малады фронт» і «Моладзь БНФ» дзейнічаюць паасобку. У вашых арганізацыяў аднолькавыя мэты, каштоўнасці, патрыятычныя праграмы. Ці магчыма аб'яднанне ўвогуле і што вы гатовыя зрабіць для гэтага? На пытанне адказвае адзін з лідараў «Малдога фронту» Іван Шыла.
Мы маем падобныя мэты, аднак шляхі дасягнення розныя. У тых кірунках, дзе варта аб'яднацца, ёсць супольныя кампаніі. Будаваць жа кааліцыі, падпісваць дамовы і дэкаляраваць фармальную супрацу, не маючы фактычна, не ёсць правільнай тактыкай. Аб'яднанне для аб'яднання гэта неправільна, гэта шлях у нікуды. І сёння менавіта такая сітуацыя, калі ёсць агульныя праекты, але не болей, бо менавіта ў іх мы можам дасягаць пэўных вынікаў, і гэта будзе эфектыўным. Аб'яднанне магчыма, аднак толькі ў асобна ўзятых кампаніях, напрыклад, мясцовых выбарах 2010. Гэта можа быць утварэнне адзінай правай моладзевай платформы, калі некалькі арганізацыя з такімі ж каштоўнасцямі, ідэямі і прынцыпамі вылучыць сваіх кандыдатаў, і іх будзе падобны адзіны пасыл да жыхароў краіны. Аднак паўтаруся, што гэта аб'яднанне толькі часовае, каб дасягнуць канкрэтных вынікаў у канкрэтна ўзятых кампаніях.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Франакам Вячоркам і Іванам Шылам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А цяпер падарожжа свабоды. Уладзімір Давыдоўскі распавядае пра вёску Выгар Лагойскага раёну.
Якраз у гэтым самым месцы, дзе я зараз знаходжуся, праца Вілія ад рыскай дамовы да 39-го года пралягала мяжа паміж бальшавіцкай Беларусію і Польшай. Той бераг належаў палякам, а гэты саветам. Хаця і тут, і там жылі беларусы. Больш таго, сваякі. Як жылі і што адбывалася на гэтай прасторы, яшчэ памятаюць тутэйшыя жыхары. Яніна Гайчук з вёскі Выгар, сведка тых падзеяў.
На адзін бок ракі, луг, і на другі бок, і наш, і нашых пагонюць, дзяўчат сена грабіць у калхоз. І там гэныя на тым баку ўбіраюць. Гэныя пяюць, танцуюць з музыкай, а нашым запрасцяць, дык яны смяюцца з нашых. Пакажыце языкі, вы не мыя, вам жа языкі муся павыразалі рускія.
Это кшталту палякі там?
Да, гэныя палякі. Там танцуюць, пяюць, а нашым гаварыць запрашалі. О, каб з імі не гаварылі.
Вёска Выгар Лагойскага раёну, куды ляжыць мой шлях, месяца кіламетрах у 3-4 ад гэтых берагоў. А наведаў яе па запрашэнню майго даўняга знаёмага Лявона Валуя. У пачатку 90-х Лявон жыў яшчэ ў Таліне і быў актыўным сябрам згуртавання беларусаў Эстоніі. Менавіта яму разам з Сергеем Сотчынкам давялося ствараць на эстонскім радыё першую беларускую праграму, а потым Лявон прыняў нечаканае для многіх рашэнне вярнуцца на радзіму. Больш таго, у вёску, дзе нарадзіўся.
Адбылось вяртанне абсалютна усвядомлена. Паветра вітала незалежнасць і не толькі Эстоніі, І думав, Максим, я нечто за час проживання в європейській країні, європейським народом, нечто познав для себе, який набив опит, глядячи на життя цього народу. І я думав, що я тут не буду лишнім. Дома, в себе, незалежний білорусь.
З причини власного характеру, а може і довгого життя серед маленького, але кривішесливого народу Естонії, Лявон відмітний непохисними переконаннями у національних питаннях. І коли у 1995 році над Білоруським домом Ураду зник бел-червоно-білий стяг, гэткі ж упершыню залунав над выгаром.
Як порвали на стяг, я поставив стяг шток і кожну раніцю піднімав стяг. Літерально, дні некалькі, прохожу домов, мать у сльозах, прийшов старшиня сільсовету з начальником міліції районного відділу. Зайшли во двор, зняли стяг, забрали і пішли. Ну, я туди потелефонував прокурору району. Я мені пораю неоткладно писати у суд, позов. Ну, я так і зробив, написав заяву у суд і визначив компенсацію за моральні і матеріальні страти. І на той час ще не певність така була, думаю, все-таки законність, і що не так брутально розтоптана тут на території Білорусі. Суддя прийняла цей позов, відбувся суд. Звісно, на суді я відмовився від цих компенсацій, на той час астрономічної. Ну, однак, я погодився на то, як вони мені вернули стяг і публічне пробачення попросив. Вони попросили пробачення, а поскільки стяг вже не зник, то мені пропонували взамін герб погоні, знятий з райвиконкама.
Цікава компенсація.
Ну, я погодився на це. Ну, стяг я пошив новий, потім, після цього, може бути, сотня стягов вже вітром потрепаних я поміняв.
Як жили выгарцы у часіны, калі бел-чырвона-белы сцяг узняла Рада БНР, ужо ніхто не памятуе. А ось 30-е гады калектывізацыю і памежнае жыццё тут узгадваюць як трагедыю.
Нас усю выгарку выслалі, мужчын, каторых даўных.
З гэтага савецкага боку?
Да! Ну, як з выгаркі, як і Карпачова бацьку, як і Вінцука выслалі, як і Казюка выслалі. Ночі ж висилали, вони ж ночі хватали на ссылку.
А хто-небудь вернувся, ні?
Ні, ніхто не вернувся. Ніхто не вернувся. Як висилали ата Казюка, казали, некоторих тут недалеко розстрілювали. І вигарських гэтых. Далеко не відвозили.
А за що?
А границу. На тим баку один брат там живе, другі тут живуть. Там зарання і все.
Ви слухаєте передачу «Подорожжя свободи». Владимир Давидовский розповідає про вёску Выгар Лагойского району.
Адабраную у 20-30-х годах землю треба вернуть во власність вяскоўцам альбо дать тым, хто хоча працаваць на гэтай зямлі. Так лічыць мой суразмоўца, а цяперашнім часам яшчэ і старшыня Лагойскай районнай рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Лявон Валуй. Вернувшись у вёску, ён паспрабаваў завесці ўласны фермерскі бізнес, але потым адмовіўся ад гэтых захадаў. Прычына – адсутнасць спрыяльнай законадаўчай базы, неабходных для ўтрымання гаспадаркі грошай і адсутнасць разумення і дапамогі з боку мясцовых уладаў. Тое, што вёска гіне, на яго думку, вынік такой палітыкі і такіх адносін да сельскага працаўніка.
Як змянілася вёска з таго часу, як ты тут жывеш?
У 91-94 годах тут усе 30 хат, которые тут ёсць, ва ўсіх хатах пражывалі людзі. На сённяшні дзень толькі 7 хат, дзе засталіся людзі, па аднаму, па два чалавекі. Вось розніца. Повний заняпад вёскі, ну не толькі нашай, просто вымірання людзі. Самая вялікая такая урачыстасць, это урачыстасць пахавання. За год, два, три, чатыры, а то у горшыя часы 5-6 чалавек. Не ведаю, што на месці той вёскі будзе праз гадоў 10-20, тут проста цяжка ўявіць. Вот сёння нашы калгасныя кароўнікі просто выкопваюць яму, бульдозерам іх спіхваюць абломкі і засыпаюць зямлю.
Што сёння радуе вяскоўцаў?
Радуюцца вот нейкаму ўраджаю, радуюцца пенсіі, которую паштальёны прыводзяць 5 числа кожнага месяца. Тобто тут вже відбувається такий рух, саме ранніці збираються люди в одну хату і чекають, радуються приходу автолавки, яка два рази на тиждень приходить.
Ну,
звичайно, набор повсякденного побуту. І радість того, що ну, я не зустрінуся.
Що там хліб, зубна паста?
Хліб, вино, звісно, після хліба другий продукт, який саме популярний.
Чого в Вірсі бояться?
Бояться війни.
Які страхи?
Війни.
У нас же была партизанская зона тут, а блокада – это немцы. Выходили, окружали вёски, а где с партизанами кто был связан, палили. Немцы два раза у нас были. Тады ж забили Женину матку, Шуру, Зосю, двое детей, Маньку, Карпачиху.
Покладенный большевистскими уладами початок массового вынищения вязковцев под час войны продолжили и те, кто зарабил карьеру у советских карных органах у 33-м и 37-х годах. Правда, теперь яны называли себе партизанами.
Так они тут знаете что? Берусь колеса, папа, как бандиты вывели, расстреляли. З нашої вёски 4 чоловіки розстріляли. Гетті кутузовці, гетті Пашкевич у них такий був, у нас начальник особа діла, дик тут він пірабів.
А за що?
Хоч якою болтовню, ось що, вибоюсь розстрілювати. З вигірки розстріляли, всякові чоловік 7 теж розстріляли, прибоючи і розстрілювати. Тут була, як казав той, він був крахобор такий, що що якої, як розстріли, розстріли. Расстрел.
Гэта сведчанне таксама партызана Сергея Дубяневіча, якому пашчасціла трапіць у іншага кшталту фарміраванні.
А пасля вайны як жыла вёска?
Зразучку калгос пастроіў. А быў жа прыказ, што каб немца прагналі, дык і зямлю аддалі, усё б ужо жылі надта добра. А яны як прагналі немца, аманілі і зразу і калгос. І мы по 6 чалавек, по 10, збяромся, пойдем араджу ж у колгос плугами.
На сабе аралі?
А дзе, коні ж яшчэ не было, і аралі.
А што казалі, калі немцаў прагоняць, дадуць кожнаму зямлю?
А як же ж, гэткі прыказвы, яны мусь аманівалі.
А хто казаў, што зямлю раздаваць будуць?
Надзеяліся ж.
І надзеі тыя былі не беспадстаўныя. Бо падчас вайны, калі ўся зямля належала вяскоўцам, ежы хапала ўсім. А да і пасля вайны, калі былі калгасы, у вёсках панаваў голад. Неўзабаве з Германіі вярнуліся захопленыя падчас другой блякады. Тыя, каму давялося працаваць у нямецкіх лагерах, пераважна на мяжы з Францыяй, вярнуліся, каб упрэгчыся ў плуг замест каня. Рашэнне вярнуцца прымалі сэрцам, хаця розум да канца жыцця не даваў спакою.
І казала яна гэтка ўжо дурная была, што я не пайшла да амерыканцаў, паехала ў Амерыку, хоць бы казала там пажыла.
У 91-92 годах былі вялікія спадзяванні, што ў Беларусі ўсё зменіцца. Гэта будзе зусім іншая прагрэсіўная еўрапейская краіна. Але далейшыя падзеі, я думаю, былі зусім не такімі, як ты чакаў і як чакалі многія. Ці не шкадуеш аб тым, што вярнуўся? Так бы жыў зараз у Еўропе.
Ну, ясно. Не, я не шкадую. Ну, абсолютно не шкадую. Ни долечки шкадования нема. А тем, что я вернулся, что я живу тут, что я застався. Я не ведаю, кем бы я там был. Ну, вогуле, ну, як можна вымерить? Все же это вымирается не добробытым, а особистым. Ну, я б ніколі не був задоволен, проживаючи там, ведаючи, що от твориться тут на нашій землі, і неяк сховатися від всього цього, просто це не моє діло. Я не скажу, що я тут вельми щасливий, однак я тут вдома. Во всякому разі, я більше зробив для своєї родини, чим зробив і чим мог би зробити там.
Владимир Давидовский розповідав про вёску Вигр Лагойського району. І ще одна передача з циклу «Подорожжя свободи». Змісер Бартосік розповідає про своє подорожжя на Белосточину.
На літаратурны семінар «Бязмежжа», якое штогод ладзіць літаб'яднанне «Белавежа», мне пашчасціла патрапіць у другі раз і чарговы раз пераканацца, наколькі бліскуча, цікава і неправінцыйна пішуць пісьменнікі самай незвычайнай беларускай правінцыі. 2 дні прамільгнулі пад трагікамічныя апавяданні Міхася Андрасюка, вершы Міры Лукшы, успаміны мастака Віктара Кабаца. Адбывалася дзея ў Белавежскай пушчы, на агратурыстычнай сядзібе пад мястэчкам Нараўкай. І сярод празрыстага чыстага паветра Белавежы, дзе аніякая цывілізацыя не муліла вока, у сядзібе гаспадароў Казлоўскіх, што з любоўю і гумарам аздобілі сваю гаспадарку, чаго варты вятрак з агляднай пляцоўкай ці свой этнаграфічны музей са мноствам артэфактаў мінулай эпохі. Сярод гэтай атмасферы, напоўненай беларускім словам, сярод блізкіх па духу людзей, міжволі ўзнікла ілюзія, што знаходзіся ў той ідэальнай Беларусі, пра якую марылася калісьці. Нават цяжка ўявіць, што зусім нядаўна азвацца тут беларусам было небяспечна для жыцця. А вось мастак Віктар Кабац, ураджэнец гэтых мясцінаў, тыя часы памятае добра. 45-й год, калі праз былую савецкую мяжу адступала віленская брыгада арміі краёвай, больш вядомая як брыгада смерці, пад камандаваннем маёра Зыгмунта Шэндзелаша, памянушцы Лупашка.
Через пушчу Белавежскую ішло войско Лупашкі. Та яны закранулі Нараўку, і тагды згінуў брат мого бацькі, Кабац Пецця, які ў гміні быў сакратаром ППРу. І тагды забілі там 6 чалавек. Усе яны былі ў гэтай партыі ППРу. Польская партія работніча. Яна такая была крыху скамунізована, але не камуністычна. Яны мелі сціслыя кантакты з камуністамі на Беларусі. І таму, калі ішоў Лупашка, то ён згарнуў гэтых людзей і іх расстраляў. І напісалі картачку «За здрада народу польскіго».
Тады напрыканцы 40-х гадоў з падляшша ў БССР з'ехала больш за 30 тысяч беларусаў. Улічваючы, што парадкі ў сталінскім раі ўжо ні для каго не былі таямніцай, можна ўявіць ступень страху людзей, якія добраахвотна пакідалі свае дамы і ехалі па той бок мяжы.
Зараз тут за Нараўкай стаялі 2 танкі і было поўна савецкага войска. І яны рабілі такую прапаганду, што тут вас, палякі, знішчаць. Вам тут не будзе жыцця. І таму людзі, ну, быў страх.
І людзі ехалі.
І людзі ехалі.
Сярод тых, хто з'ехаў тады ў Савецкі Саюз, быў дзед беларускай дзяячкі Наталлі Герасімюк. Сама Наталля вярнулася на сваю абітаваную зямлю. Дзякуючы яе высілкам, у Гайнаўцы з'явілася беларуская бібліятэка.
Наколькі запатрабавана беларуская кніга на Беласточчы?
Вельмі запатрабавана. Яшчэ я заходзіла з таго, што згодна з патрабаваннямі чытачоў я прывозіла і літаратуру. А карыстальнікамі перад усім былі вучні ліцэя Гайнаўскага, людзі простыя, якія гайнавяне і з вакольных вёсак, бо яны свайго часу вучыліся па-беларуску, і ім па-беларуску прасцей чытаць. Бывалі такія чытачы, што прыходзіла ўнучка і брала дзеду 10 кніжак пра пахаць і сеяць, бо гэта ягоная любімая тэма была.
На Беларусі у бібліятэкараў вельмі сумны выгляд, таму што дзеці перастаюць чытаць, таму што ёсць кампутар. Якая карціна тут?
Моладзь мала чытае. І ў Польшы ўжо некалькі гадоў запар праходзіць такая агульнапольская акцыя «Уся Польша чытае дзецям». Чытаюць акцёры, чытаюць палітыкі дзецям. Гэта акцыя раскручана так на ўсю Польшу. І дзякуючы гэтаму да гэтага далучыліся ўсе бібліятэкі. Яны робяць адмысловыя заняткі для дзяцей, каб проста прыцягнуць іх да бібліятэкі. Яны гэтыя кніжкі апрацоўваюць рознымі спосабамі. Ставяць нейкія там спектаклі, малююць малюнкі, робяць выставы. І гэта менавіта дапамагае змусіць дзяцей узяться за тую книжку.
Якая чудовная ідея з політиками. Уявляю Лукашенку, які читає дітям. По-білоруску. Це було б лепше, що він мог зробити.
Ну, магчыма, треба у Білорусі так само провести таку акцію «Уся Білорусь читає дітям». І запропонувати, каб... тільки треба гэта вельмі так дипломатично зробити, каб гэта ідея нібито вийшла ад глави держави. І он падав приклад собою. І тоді вже я упевнена, що всі урадники меншого, більшого узровня, вони пішли за гэтым, бо так треба.
Білорусщина выживе на Белосточчине?
На Белосточчине выживе. На Белосточчине выживе Белорусщина, не ведаю, чи яна выживе у Беларусі. Люди, уже починається такі другая хваля вертання до свайго. В певним періоді було так, що було соромно признатися, що ти не поляк. Зараз гэта гонар сказаць, што ты не паляк. Гэта гонар сказаць, што ты беларус.
Вершы паэта Віктара Стахнюка зачароўваюць як глыбінёй, так і сваім нязвыклым гукапісам. Стахнюк піша не па-беларуску, а на дыялекце сваёй радзімы. Ён намагаецца захаваць у сваіх вершах тую мову, якая заўтра знікне назаўжды.
Яшчэ калі я прыязджаю, гэта старое пакаленне, значыць, я старэйшае за мяне, то пакаленне раней, і маё пакаленне, як мы збіраемся на вёсцы, таму што з гораду прыязджаюць летам, хоць бы на гэты уікенд, то мы гаворым выключна в нашай гаворцы. І яшчэ ранейшае пакаленне за мяне, гэта ўжо 40-гадовыя мужчыны, там 35-гадовыя, яны таксама гавораць на нашай гаворцы. Але ўжо дзеткі і гэтыя ж бацькі да сваіх дзетак гавораць на польскай мове. Я проста не магу зразумець. Я ўвогуле здзіўляюся. Я калі заходжу да суседа ў хату, з якім я толькі што гаварыў на гаворцы роднай, на мове нашай вёскі, таму што я нават не ведаю, дзе палякі ёсць у дзяцінстве будучы. Я перша паляка, то я настаўніка пабачыў у нашай школе, а то і ўсе былі настаўнікі беларусамі. І вось я заходжу даю да хаты, а ён да свой цяці кажа: «А чаго ты тутай? Бядзіну прынеш мі то». Я не магу гэта зразумець. Проста здзіўлены. Кожны раз я здзіўлены. І такая правда. І мені просто становиться сумно, щиро кажучи. Мова вельми пригожа, старожитна, і вона гине на моїх вачах. Ми, быть може, уже опошні зубри, які говорять на гэтай мові. Ми просто, скажем, опошні люди, які доживають разом з мовою, і після нас ще опошнє покоління, і все. Страшна шкода, щиро кажучи.
Недавно перший ієрарх Польської православної церкви митрополит Сава дозволив служити у храмах на польській мові. Можна сказати, що зникає основний чинник, який допомагав місцевому люду відчувати себе, коли не білорусами, дик докладно не поляками. Дик що може допомогти білорусщині Подляшша не загинуть урешті-решт? Послухаємо про заїка Міхася Андрасюка.
Першая гэта сям'я, ввогуле нацыянальная адукацыя павінна пачынацца з сям'і, дакладна. Другое гэта сапраўды беларуская дзяржава. Нам неабходныя такія кантакты праз мяжу. Фактычна найлепей было б, калі б гэтая мяжа зусім не існавала, як паміж еўрапейскімі краінамі. Каб нашыя кніжкі, якія мы тут напісалі на Беласточчыне, маглі выходзіць у Беларусі, доходить до белорусского читача и книжки белорусских авторов. Каб свободно можно было набыть тут у нас у Белостоку. Мы не выживем без белорусской державы. Выживем еще, может, 10 годзе, еще, может, годов 20, але эта колькасть белорусов, якія карыстаюцца белорусской мовой, якія читаюць белорусские книги, у таким выпадку будзе резко скарачацца.
На семінары быў паказаны геніяльны фільм Тамары Саланевіч, рэжысэркі родам з Нараўкі, «Ці чуеш, як плача зямля?». У стужцы паказана, як ламаўся спрадвечны побыт беларускіх вёсак пры будаўніцтве вадасховішча на рацэ Нарве, калі зносілі з дзясятак старажытных вёсак. У фільме, знятым у сярэдзіне 80-х гадоў, пранізліва адлюстравана развітанне беларусаў са сваімі хатамі, храмамі, ветракамі, зачароўвае кожны кадр фільма, у якім звычайныя бульдозары, падобныя на нейкіх прышэльцаў з уэлсаўскай вайны сусветаў. Але адзін момант – гармонізує всю картину. Білоруські православні селяни говорять у фільмі по-польську. Польська мова у вуснах селян була головною умовою варшавських цензорів, говорить Віктор Кабац.
Ну, есть великая проблема для этой земли. Такой земли, как Нарвская гмина. Приезжают люди, которые никогда тут не жили. Их связь с этой землей никакая. Они привозят не только чужого человека, але привозят его ментальность. Для этой земли ментальность такого варшавяка может быть страшенной, потому что он имеет гроши, бачит этих бедных людей, эти старые хаты, и хочет за ним пановать. И он ставит дом, величезный мурованный дом, який не має традиції, не має рятунку, це біда для цієї землі, така тиха, вредна біда.
Змітер Бартосік розповідав про своє подорожжя на Білосточчину. А тепер передача «Білоруське заміжжя». Її тема – «Махшимості для молоді праці за межою». Передача веде Тетяна Поклад.
На різних умовах працює білоруська молодь за межою. Є і такий варіант – праця без зарубку. Їдуть за межу на таку працю на певний час люди різного узросту, з різних країнів, але з Білорусі це переважно молодь і ті, хто тільки закінчив школу, і ті, хто вже має диплом.
Звісно, я так само за те, щоб удільничали люди на вищій едукації. Потому что я сама поехала после университета у Литву на волонтерскую эту службу и там пропрацевала год, и мне вельми сподобалось. После этого я вернулась зараз в Беларусь, зараз шукаю некое место працы, где я могла этот досвід неяк реализовать.
Марина Корж працавала волонтером у Литве у адукацыйным проекте для молоді. Яе волонтерская праца адрознівалася тым, что патрабавала професійных ведаў. Марина мела папярэдні досвід так само яшчэ с подобной працей у Беларуси.
Я працювала у молодіжному центрі, він називався Бабілонос, ну, Вавилон. І я працювала там з молоддю у різних едукаційних програмах. Я була як такий чоловік, ми кажемо, молодіжний робітник. Тобто, ну, ти чоловік, який непосередньо кожен день до мене приходили молоді люди району, яким я працювала, і ми з ними робили різні такі едукаційні маленькі воркшопи, майстер-класи. Там вельми шмат просто різних програм. Ну, у мене був такий, кажуть, advanced level. Такий більш уже просунутий узровень, тому що я вельми шмат працювала з молоддю в Білорусі. Тому, звісно, я обирала собі проєкт, яким я могла б тримати великий досвід, інший і вельми професійний.
Волонтерская праца не означает полную отсутность подтримки для такого працаўніка. Ему опекуются громадские организации, медичная страховка, житло, харчаванне забеспечивается, оплачиваются выдатки на транспорт, что месяц выдается невеликая сумма грошей на кишенные выдатки. Але гэта праца без заробку. Чем яна может быть привабная?
Что было самое приемное, то, что меня вельми добро, вельми тепло прыняли ў гэтую арганізацыю, і тое, што маладыя людзі літоўскія, яны пыталіся ў мяне. І ты з Беларусі прыехала да нас, каб тут з намі працаваць, і не атрымоўваць за гэта шмат грошаў. Я кажу, так, а чаму гэта табе трэба? Таму што яны не разумелі, як такое можа стацца. Я казала, таму што вось у мяне ёсць такая матывацыя, мне гэта вельмі падабаецца. Што было вельмі прыемна, што ім даведваліся, што ёсць такая краіна Беларусь. Таму што не глядзеш на тое, што Літва на побач з Беларусію, моладзь на самой справе, яна нават не ведае, што ў Беларусі ёсць свая мова. Яны думаюць, што мы размаўляюць на расійскай мове. Гэта, канешне, было вельмі важна. І больш моладзі захацела прыехаць у Беларусі пабачыць, як тут у нас справы, пазнаёміцца з беларускай моладзю больш. Было вельмі прыемна, што мяне лічылі там за эксперта і са мной там насіліся як з пісанай торбай.
Марына за час працы ў Літве вывучыла літоўскую мову. Вось жа калі я запыталася Марыну пра цяжкасці, пра тое, што было складана, яна найперш назвала мову. Але ўвогуле яе адказ на маё пытанне пра цяжкасці, праблемы хутчэй стаўся пералікам не саміх цяжкасцяў, а іх пераадольвання. І такім чынам фактычна пералікам яе здабыткаў у выніку валанцёрскай працы. Мова, досвід, контакты, сябры.
Конечно, были тяжкости. По-перше, это тяжкости с мовой. Полгоды вельми интенсивно вывучала литовскую мову, але вось после этого могу сказать, что зараз я размовляю на литовской мове вельми добра. У меня вельми добрые там стосунки с разными людьми. Коли я еду у Вильню, у меня завжды есть где остаться на ночь, с кем поразмовлять, с кем сустреться. Я веду, что по мне там сумуют вельми люди. Я так само по их сумую. Гэта вельмі добрыя такія кантакты, я вельмі шмат знайшла і сяброў, і калег, і вось людзей, з якімі я збіраюся працаваць яшчэ шмат год.
Марына – спецыяліст у адукацыйных праектах, у нефармальнай адукацыі для моладзі ў розных сферах, сама цяпер працуе для валанцёрскіх праграмаў для беларусаў у грамадскай арганізацыі моладзевым адукацыйным цэнтры «Фіальта».
І я таксама адзін з прадстаўнікоў сеткі еўрапейскага звязу праграмы «Моладзь у дзеянні». Я распаўсюджваю ў Беларусі зараз інфармацыю пра розныя міжнародныя праграмы, як можна прымаць удзел. І таксама вось адна з праграм – гэта еўрапейская валантэрская служба.
Пытаюся ў Марыны, якая сама вярнулася пасля сваёй валантёрскай працы на радзіму, ці вяртаюцца беларусы, пераважна, да хаты пасля валантёрскіх праграм у краінах еўразвязу.
Волонтеры мои, якія ездзілі, вось яшчэ одна дзяўчынка таксама ездзіла працаваць у дзіцячы дом у Вільні. Адзін хлапец ён ездзіў у Аўстрыю працаваць там у недзяржаўнай арганізацыі. Яны пасля гэтага вярталіся ў Беларусь і яны паступалі ва ўніверсітэты і яны знаходзілі працу, і гэта вельмі ім дапамагло. Вось тое, што яны вывучыліся быць больш самастойнымі, неяк вырашаць самі свае праблемы ў іншай краіне. Ёсць, канешне, людзі, якія не вяртаюцца пасля гэтых праграм, але мы, канешне, спрабуем зрабіць так, каб чалавек ўсё ж такі вяртаўся, таму што дрэнна губляць такі добры досвед, які чалавек атрымаў у іншай краіне, у розных сферах. Хацелася б, канешне, каб ён потым прывозіўся ў Беларусь і каб распаўсюджваўся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях «Радыё Свабода» вядзе Таццяна Поклад.
І Марына, і яе калегі раней распавядалі мне, што яны імкнуцца зрабіць такія праграмы, як мага больш даступнымі для моладзі з рэгіёнаў. Наш корэспандэнт у горадні запісаў адказы самых розных людзей на пытанні аб валанцёрскай працы.
Калі на пару месяцаў, то я мог бы паехаць, але таксама тут справа асоба не было важных якіх.
А як, дапустим, як не палохала праца?
Памагаць якім дзецям можаце, яшчэ што, можа быць.
У маладзёжным лагеры працаваць?
Таксама, ў лагеры, да, было б цікава.
Паехаць валанцёрам за мяжу, ці не?
Я лічу, што канкрэтна я бы не згадзіўся, той, бо я ўжо не ў тым узросце, я ўжо не занадта малады, але тыя хлопцы, якім там па 20 гадоў, 22, можа 18, можа яны бы паехалі. А тыя, каму ўжо вось як нам, ўжо пад трыццатнік, тыя не паедуць, бо ў кагосьці тут сям'я, ў кагосьці праца, і так далей. Мне не цікава ехаць і працаваць валанцёрам, бо ў мяне тут ёсць праца.
Калі гэта магчымасць пападарожнічаць для моладзі, ну, так файна, прыемна. А вось у такім узросце, калі ўжо ёсць нейкія абавязкі фінансавыя, трэба зарабляць. На гэта ўжо не той узрост на валанцёрства.
Я думаю, я бы паехала, калі бы гэта не на год, ну, што вельмі рэдка бывае. Пачасці такое валанцёрства, ну, год, паўтары гады. На некалькі месяцаў, я думаю, мне гэта было бы цікава, нават не ў якасці заробка. Толькі пачас летніх канікул, я студэнка, я бы магла сабе такое дазволіць. Я думаю, што мне бы хацелася трапіць куды-небудзь да дзетак, можа быць, якіх-небудзь сірот. Таму што, я думаю, што такая вельмі актуальная праблема для грамадства. І гэта бы мне якраз дало вопыт, як бы, вот, зносінаў з такі. Людьми. Ну і плюс замежную мову би, напевно, так само підтягнула.
Сябровка поїхала б так само. Так само, мабуть, з Христиною. Ну, перший плюс для мене – це замежна мова, тому що я вивчаю тепер в університеті замежної мови, і якби це моя будуча професія. А по-друге, це комунікація з іншими людьми.
Ну, відповідаючи на це питання, хочу сказати, що поїхав би у тим випадку, коли б був сенс для нашої країни, нейка, ну, плюс для країни, менавіта.
Але запрашаю тебе асабісты, значыць, на працу, дапамагчы валанцёрам папрацаваць.
Ну так, зразумела, канешне, мабыць, бы і згадзіўся, таму што гэта новыя знаёмствы, новыя магчымасці, новыя нейкія варыянты. Вось, але, пэўна, не надоўга, таму што і тут у Беларусі справы вучоба, там рознага роду заняткі, праца і так далей.
Ну я лічу, што калі ўжо займацца валанцёрствам, то трэба гэта пачынаць тут рабіць, а не ехаць кудысьці там працаваць у іншую краіну, разумееш, што шмат праблем, і галодныя дзеці там у Афрыкі ёсць і гэтак далей, але калі глядзець так, скажам, на свае магчымасці, то менавіта я бы заняўся тут, а не кудысьці бы паехаў. Мне здаецца, што і тут шмат праблемаў і шмат каму можна дапамагчы. Шыра кажучы, не ведаю наконт БРСН, таму што яны, напэўна, гэтым не будуць займацца. А што тычыцца іншых арганізацыяў, ну, напэўна, проста няма тых людзей, якія бы пачалі гэту працу, нейкіх лідараў. Я разумею так, што что тут все зависит от того, что кто почне, кто будет подбухторовать ту же молодь. У добрым разумении этого слова подбухторовать, то и кто почне эту працу. А я думаю, что коли это почнется такой волонтерский рух, я не думаю, что на початках кто бы тут стал бы перешкаджать. Я так разумею, что волонтерство это все ж такая справа, коли люди занимаются это не за гроши и, ну, скажем так, это их сумление, им подказывая этим заниматься.
Жыхары горадні распавялі пра сваё стаўленне да валанцёрскай працы. Я запыталася ў Марыны Корш, якая працуе з адукацыйнымі праектамі ў недзяржаўных арганізацыях і апякуецца таксама валанцёрскімі праграмамі, ці ведаюць беларусы пра валантарыяты, ці шмат знаходзіцца жадаючых.
Месцаў, канешне, не хапае, але ёсць сетка арганізацый, вось гэта не толькі мы дасылаем з Сяльта, да, маладзёжны адукацыйны цэнтр. Яшчэ ёсць некалькі арганізацый, якія ў гэтай сеткі, якія таксама дасылаюць ад сабе, таму што мы неяк спрабуем таксама ўключыць гэтую праграму іншыя недзяржаўныя арганізацыі.
Найперш сэнс гэтых праграмаў не ў тым, каб чалавек проста паехаў кудысьці за мяжу папрацаваць ці пабыць турыстам. Сэнс валанцёрскіх праграм у тым, што гэта, можна сказаць, альтэрнатыўная адукацыя, персанальнае развіццё.
Ну, па-першае, таксама трэба сказаць, для каго гэта праграма. Яна для моладзі, якая мае менш магчымасцяў. У розных сэнсах. Маладыя людзі, напрыклад, якія жывуць у нейкіх вёсках ці раёнах. Маладыя людзі, якія не патрапілі ва ўніверсітэт пасля школы. У іх ёсць вольны год, вольны час. І, канешне, паехаць на валантэрскую службу ў іншую краіну значна лепш, чым працаваць у казіно, напрыклад, ці яшчэ дзесьці, там за таксама невялікія грошы. І гэта, канешне, зусім іншы досвід. Гэта досвід міжкультурнай камунікацыі і досвід жыцця ў іншай краіне. Калі яны вяртаюцца пасля валантэрскай службы, калі яны будуць уладкоўвацца на якую-небудзь працу ў Беларусі, я думаю, што досвід працы ў іншай краіне, нават у сацыяльнай сферы, гэта вельмі важна і гэта вельмі вялікі плюс.
Ганна Дарафейчык, адна з ранейшых удзельніц перадачы «Беларуская замежжа», працавала ў польскім Вроцлаве для грамадскай арганізацыі «Семпер Аванці». Спачатку як валанцёр, пасля падобную ж працу яна пачала выконваць ужо за заробак. Ганна адзначае, што бадай галоўнае ў валанцёрскай працы – гэта свабода.
Так само, конечно, это важно, что ты працуешь и допомагаешь комусь, и робишь это как бы за своей волей. Тяжко потлумачить то, что так добро отчуваешь. Короче, части за все волонтерам дается такая вельми великая свобода во всем, что они робят. Любая как бы креативность, она только воспринимается вельми добро. И если поравновать працы на заробок, скажем так, то при волонтерстве не чувствуешь себя так обязанным чем-то, и это тебе так не придавливает. Просто працуешь для своей асалоды, и это вельми важно, мне кажется.
Есть программы для специалистов, коли волонтерская праца потребует досвіду, профессионализму, як, скажем, праца у театры. Есть зусім простые программы, где ніякага особливого досвіду не потребно.
Гэтую базу даных яе можна знайсці на сайце вось гэтай праграмы «Моладзь у дзеянні». На ангельскай мове яна завецца «Youth in Action». І калі, напрыклад, забіць яе ў Google, то тады можна вельмі лёгка знайці вось гэту праграму і там знайсці праграму «Еўрапейская валантэрская служба». І там ёсць база дадзеных. Вось у ёй магчыма паглядзець, якія зараз адбываюцца праекты ў 27 краінах, неяк уладкаваць.
Звертацца можна па электронным адрасе сеткі арганізацыяў, якія займаюцца валанцёрскімі праграмамі для беларусаў.
Гэта імейл наш агульны. Ён так пішцца на ангельскай мове: і потым VS Беларус. Усё разам. І VS European Voluntary Service belarus@gmail.com.
Марына Корш, яна апякуецца адукацыйнымі валанцёрскімі праграмамі і мае ўласны досвід такой працы. Ну а са мной вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер прапануем вашай увазе перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Папараць кветка». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролягам Таццянай Валодзінай.
Папараць кветка – мітычная кветка, якая, паводле паданню, расцвітае ў купальскую ноч і прыносіць чалавеку незвычайнае шчасце.
На Беларусі гэты вобраз стаў брэндавым і актыўна скарыстоўваецца для назову цэлага шэрагу рэаліяў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
З савецкіх часоў мы ведаем рэстарацыю ў Менску папараць-кветка. У сталоўках і крамах можна купіць і з'есці катлету папараць-кветка. Гэтак званае віно чарніла папараць-кветка можна закусіць салатай. Зноў жа папараць-кветка. Менавіта такой назвай аднолькава ахвотна называюць як рэспубліканскі турнір па інтэлектуальных гульнях, гэтак і фестываль па саломапляценні. У Беларусі хацелі нават пабудаваць ледзь не самую вялікую ў свеце тэлевежу пад назовам папараць-кветка. Чаму? З вельмі багата беларускага фальклору менавіта папараць-кветку камерцыялізавалі.
Сама ідэя, закладзеная ў міт пра гэтую кветачку, аказалася надзвычай глыбокай. Прычым актуальнай не толькі для сялянскай грамады, а для чалавечай ментальнасці ўвогуле. Дзіўным чынам акумулявала яна ў сабе мары і жаданні ці не кожнага з нас. Ну хто б не хацеў яе адшукаць?
І гэта пры тым, што насамрэч папараць не цвіце, калі не лічыць падобную да кветкі асаблівую мяцёлку на ніжнім баку лісця ў каралеўскага папаратніка, які захаваўся яшчэ ў белавежскай пушчы. Ці ўсё ж ёсць нейкая інфармацыя пра гэтае цвіценне?
Адмыслоўцы і нават літаратары спрабавалі звярнуцца да гісторыі папараць-кветкі і нават шукалі сцверджанне яе цвіцення. Такія звесткі нібыта траплялі ў старых летапісах. Выказанае нават меркаванне пра ўздзеянне кветкі на чалавека. Тады адкрываюцца ў яго энергетычныя каналы і паўстаюць нават экстрасэнсорныя здольнасці.
І ўсё ж, напэўна, гэтая кветка ніколі не цвіла. Дык адкуль тады такая неверагодная папулярнасць у гэтага сімбаля ў той кветкі, якую ніколі ніхто не бачыў?
На пачатку слоў колькі пра самую легенду. У купальскую ноч, у самую поўнач, зацвітае на нейкае імгненне гэтая папараць-кветка, прычым гарыць ярка, як агонь. Церагуць яе розныя духі нячыстыя, чэрці і ўсякая нежыць. Чалавек жа, атрымаўшы кветку, набывае незвычайнае шчасце. Але вось за гэтым такім шматабяцальным словам шчасце і спатыкаецца большасць сучасных апавядальнікаў ды слухачоў легенды. І праўда, як заманліва гучыць. Пашоў, знашоў, ладна яшчэ не спалохаўся жахаў, і на табе ўжо шчаслівы. Прычым і шчасце часцей разумеецца як прымітыўнае багацце. Бо ў асобных варыянтах апавядаецца, што здолее той смельчак адшукаць скарбы, і той прывідны бляск золата асляпляе. І ўжо не хочацца думаць, якія ж скарбы замыкае сабою гэтая папараць-кветка.
Дык якія гэтыя скарбы, якія яна замыкае? І ці ёсць нейкія скарбы іншыя, акрамя набыць золата?
Набыццё грошай, настолькі павярхоўны і прымітыўны вынік знаходжання кветкі, яго і абмяркоўваць не варта. Паказальна толькі тое, што менавіта такі спажывецка-лянотны варыянт быў падхоплены папулярызатарамі фальклору, далёкімі ад яго праўдзівай сутнасці. Калі ж звярнуцца да сапраўды народных легендаў, якія сёння таксама можна запісаць у нашых вёсках, пабачым, што папараць-кветка дае веды, незвычайныя, магутныя веды, бо чалавек тады пачынае разумець мову звяроў і птушак, словы і шапаценне кожнага дрэўца і травінкі. Чалавек той не проста можа весці з імі ўсімі гутарку, але і спасцігае схаваныя ад простых вачэй лекавыя ўласцівасці зёлак, умее прадказваць надвор'е і адпаведна спланаваць сваю дзейнасць. Умее лікаваць, чуе плёткі сабакі з катом і можа даведацца, ой, шмат цікавага і пра сваіх сямейнікаў, і пра суседзяў. Словам, яму адкрываецца ўвесь навакольны свет.
Але ж вы на пачатку заўважылі, што паход на кветку суправаджаецца жахамі і пужаннямі. Чаму?
Праўда, у легендах скрозь апавядаецца пра скрайнюю небяспеку такіх пошукаў. Падкрэсліваецца, што пільнуе кветку чорт. А смельчаку падаецца, што паміж лапухоў сядзіць зялёная вужака, да з петушынай галавой. А ў паветры на рэшыце ляціць ведзьма, махае мятлой. А за ёй залатыя крылатыя каты, лягушкі на кароткіх нагах. І ўсе-ўсе, каго толькі не прыдумаеш. У іншых месцах ахоўваюць папараць змеі. Шлях з кветкай поўніцца нежартоўнымі выпрабаваннямі. І вадой, і агнём, і болем. Данесці дадому, вядома ў легендах, нямнога каму і давялося. Расказваюць, адзін прынёс. Але дні праз тры знайшлі яго на тым жа месцы, куды за кветкаю хадзіў. Балтаўся на асіне з вяроўкай на шыі.
Але таким шляхам мы прыходзім да парадаксальнай высновы. Ключ ад ведаў належыць чорту, і ён ніяк не хоча аддаваць чалавеку. Гэта так?
У пэўнай ступені так. Чалавек у імкненні спазнаць усе таямніцы і мову сусвету прэтэндуе на тое, каб стаць у поравень з самім творцам, з Богам. І тады парушылася б сцверджаная ад пачатку іерархія. Трэснуў бы ўстаноўлены на пачатку свету касмічны парадак, і наўкола завалодаў бы хаос. Менавіта ў такіх фарбах і вобразах і апісваецца зрыванне кветкі, як страшны катаклізм. Старажытныя мудрацы сказалі б проста, што дазволена Юпіцеру, не дадзена быку. Можна сказаць і трошку інакш. Чалавек прэтэндуе на мудрасць за свету, на магчымасць зазірнуць у той свет і атрымаць адтуль яму неналежнае. І вось гэтая папараць кветка, тая, што ў катлетах і вежы, самім фактам свайго існавання або не зацвітання, і беражы гэтую мяжу паміж светамі.
Калі ж гэта так страшна і небяспечна, то як жа даведваліся людзі пра чароўныя ўласцівасці папараць кветкі?
У абсалютнай бальшыні легенду чароўная кветка трапляе чалавеку паза яго волі і намерамі. Гаворка ідзе часцей пра тое, як згубілася ў чалавека жывёліна, ды ён пайшоў шукаць яе ў лес. А там сярод папараці і ўпалі яму незвычайныя пялёсткі ў лапаць, ад чаго чалавек не толькі сваю жывёліну знайшоў, але і наслухаўся рознага ад лясных насельнікаў. Толькі ж пераабуўшыся ды памяняўшы лапці, згубіў ён свае незвычайныя здольнасці.
Традыцыйна мы ўсё ж звязваем легенду пра папараць кветку з пошукам свайго суджанага.
Праўда, неаднаразова даводзілася чуць, што ішлі па кветку з мэтаю нібыта варажбы. Голаму трэба было сядзець у зарасцях папаратніку і чакаць паўночы. З расказа аднаго смельчака убачыў ён сваю, як потым смяяўся, крываногую зінку. Але наўкола так страшна свішчэла, верашчэла і палохала, што ён, не ведаючы як, ледзь прыбег дадому. Іншыя ж даводзяць, што шукаць тую папараць хадзілі хлопец з дзяўчынаю разам. Але няма ў гэтым ніякай супярэчнасці, бо шукаць сваё каханне, блізкага і дарагога чалавека, найвялікшы дар і шчасце, многа разоў большае, якога б не было багацця.
Прыгожыя легенды, і напэўна ж мы можам сказаць, што ў самой металягеме папараць-кветка закладзены вельмі глыбокі сэнс. Магчымасць атрымання дару адчуваць свет, яго насельнікаў, яго прыгажосць, у ёй закладзеная прага да праўдзівага шчасця і багацця, якое можа быць у суладдзі і з сусветам, і са сваім асабістым «я». Дык як жа, Таццяна, так сталася, што такі важкі сэнс аказаўся размытым і раскіданым па салатах ды катлетах?
Вось тут мы наўпрост падышлі да праблемы бытавання, папулярызацыі ці беражлівага стаўлення да сваёй фальклорнай спадчыны, у якой, як бы патэтычна гэта ні гучала, закладзена векавая мудрасць. На жаль, даводзіцца канстатаваць, што доўгі час культываваўся сцэнічна-лубачны варыянт фальклору, калі акцэнт рабіўся на знешняй нібыта прыгажосці, яскравасці, весялосці. Сумна, але павярхоўная ідэя лёгкага ўзбагачэння аказалася настолькі прыцягальнай, што пасыпаліся аднайменныя калектывы і кактэйлі. У падобным стаўленні да фальклору росквіт самадзейнасці побач з занядбаннем аўтэнтычнай традыцыі. Вонкавым сімвалам нашага фальклору сталі бабулі ў крамных безгустоўных строях з саламянымі аднадзёнкамі ў руках. І гэта пры тым, што гэтыя бабулі здолелі захаваць праўдзівую філасофію таямнічай папараць кветкі, не заплямілі і не апошлілі яе сквапнасцю ці прымітывам.
Ці патрэбная увогуле ў 21 стагоддзі сучаснаму грамадству металігізацыя з'явы ў рэальнасці з дапамогай фальклорных вобразаў?
Натуральна, але толькі не ў салатнай інтэрпрэтацыі. Міты патрэбныя чалавеку заўсёдна, мітычны складнік неад'емны чалавечай псіхікі і ментальнасці наогул. Іншая справа, чалавек кожнай эпохі падае і аранжыруе іх па-свойму, бо не ёсць пастаянная сістэма каштоўнасцяў. Не застаецца нязменным самое разуменне багацця. Не выключана, што ў будучым шукальнік чароўнай папараці будзе марыць пра ключ да кампутарных сусветных сістэм. Пастаяннай выступае толькі няскончаная, неспатольная прага чароўнага, прага імгненнага спаўнення жаданняў. І яна ёсць у кожнага з нас. Сучасны чалавек, нягледзячы на ўсе вышыні навукова-тэхнічнага прагрэсу, робіцца ўсё больш і больш самотным у свеце бяздушных кампутарных сістэм ды глабальных рынкавых адносінаў. Місце для душі, таємниці, застається гранічна мара. Відомо, міф про папороць-квітку не стане панацеєю. Ні від фінансового кризису, ні допоможе взяти льготний кредит, але він дозволяє чоловіку бачити те, на що він не зважав догетель. Цюрчання лясної криниці, тепло камянів і співи птушок. Менавіта яны можуть подарити чоловіку щирую радість.
Дык у яким накірунку, з вашого гледзяща, Тетяна, варто розвивати фольклорні міти?
Сьогодні ми ще можемо і записувати, чути і переживати голос традиції разом з її носьбітами. Ми можемо ще підтримати тих людей, які донесли до нас веди і вміння. Можемо повучитися у їх. Ні, не стільки навіть розказувати казки чи голосно співати, кільки повучитися сприймати світ во всім його багатці, а себе бачити у суладді з їм. До того ж, і етнокультурологи, серед інших представників творчої інтелігенції, несуть відказність за узровень відчування стилю і густовність, причим на всіх узровнях – від дитячих садков до айчинного телебачення.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.